Pinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Kayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kamping, tingin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at pakinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Tinanggap na ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagbibitiw ni Nonatus Rojas bilang direktor ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa Pangulo, tagumpay si Rojas hindi lamang sa malalaking kasong hinawakan ng NBI sa ilalim ng kanyang pamumuno, kundi maging sa pagpapanibago ng imahe ng ahensya. Dagdag pa ng Pangulo, malaki na rin ang epekto ng pagtatrabaho ni Rojas sa kanyang kalusugan. Sa ngayon, direkto munang mangangasiwa sa NBI si Justice Secretary Leila De Lima. Samantala, maghahain ng resolusyon ng ilang mamabatas upang hilingin sa mga ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang mga nauna na nilang proyektong pangkabuhayan, edukasyon at kalusugan sa kanilang mga distrito. Napagdesisyonan ang naturang resolusyon matapos magkasundo ang mga miyembro ng Kongreso na tanggalin na sa 2014 budget ang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Aminado naman si Cavite Representative Elpicho Barsaga na walang katiyakan kung maipapasa ang naturang resolusyon, subalit umaasa siyang mapagbibigyan sila para na rin makatulong sa kanilang mga nasasakupan. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang sensya na kayo, hatid ng UP College of Science.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tayo.
tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Alas 4 na naman. Ito si Classmate Mary at wala po si classmate siya. So ako'y Lonely Hearts Club ngayon. Ako ay mula sa Kolehiyo ng Agham, bumabati sa inyo ng isang magandang masyensyang hapon, Planet Earth, dahil syensya namin, syensya ninyo, syensya nila, syensya na kayo, ang agham para sa lahat. Para akong luka-luka rito mag-isa nagbubabati sa lahat. So, at wala po si classmate siya at sumakabilang buhay ang kanyang lolo, so may I fly moon siya sa Nueva Ecija. So, ngayong hapon po na ito, ang aming panauhin, yung ating teacher ngayon, ay galing na naman sa the Marine Science Institute. Naging guest na rin natin siya. Siya yung expert sa red tide dito sa Pilipinas. Basta usapang red tide, yung mga algae, siya yung expert. Pero ngayong hapon na ito ay hindi lang mga red tide at usaping dagat ang ating tatalakayin, kundi yung kanyang programa bilang direktor ng OIL. Ando yung OIL, ito yung Office of Institutional Linkages. Ang ating guest po ay kagalang-galang, parang kami ni classmate siya. Siya ay naging dean po ng College of Science ng dalawang terms. So, sa kanyang pamumuno, maraming nangyari sa science. At ngayon po, siya ang direktor ng OIL nga. Sila yung in charge sa mga programa na paglilink ng UP Diliman. Ng UP system sa mga ibang universidad sa buong mundo. Siyempre, global na ang mode ngayon ng ating universidad din bilang tayo ang National University of the Philippines. So, i-welcome po natin ang ating batikang marine scientist ba ang tawag doon?
Oo.
Marine scientist, si Teacher Rodora Azanza. Magandang hapon po, Teacher.
Hapon. Okay ba yung sounds?
Okay daw ba ang sounds? Yeah, okay. Okay po. Kayo naman ay naging guest na dito. At
okay.
Dati ang pinag-usapan natin ay yung mga research nyo. Pero ngayon po siguro yung unang party ng ating talakayin muna ay yung trabaho bilang director ng OIL.
Ako ay naging director ng Office of Institutional Linkages ng UP System beginning July. So, dalawang buwan pa lang halos.
Dalawang buwan pa lang kayo.
Pero medyo challenging ito kasi kung hindi nalalaman ng iba, meron tayong bagong UP Charter, no? That was 2009 yata.
2009?
Included in that charter is the mandate of UP to become a research university.
Mm-hmm.
Yes. And the other mandate is for us to become a regional as well as a global university. So, yung activities ng Office of Institutional Linkages is to strengthen our activities in relation to internationalization, globalization. So, therefore, yung mga linkages natin, kailangan i-review and strengthen. Kasi maraming linkages natin, individual faculty to another faculty.
Kanya-kanya.
Kanya-kanya. So, dapat maging institutional. Okay? So, nire-review ko yun ngayon at saka mag-i-strategize na hindi lang yung kung anong ibigay nila. Ito, alimbawa, isang universidad pupunta sa atin, gusto namin makatag-link, etc. Ngayon naman, i-strategize na tayo, kailangan, meron tayong gustong hanapin na university na anong kailangan nating i-fill up ng mga gaps natin in terms of teaching, research, and
dapat
even
may
extension.
Makuha naman tayo.
May nakukuha naman tayo sa ibang linkages, pero mas maganda yung strategic.
Tsaka yung kung anong kailangan talaga.
Kailangan ng UP.
Hindi, kasi marami hong lumalapit sa, at napansin kayo, maraming lumalapit na university sa ibang bansa para makipag-link. Tapos
oo,
naisip ko nga, bakit nila gusto?
Yes.
Eh, mga iba mas big time naman.
Yeah.
Kasi I think sa profile nila maganda rin. Na
hindi lang
sila.
Yun. Meron tayong tinatawag ngayon na ASEAN integration, di ba? We will be open, completely open to ASEAN, everything, activities, beginning 2015. So the university will play a very important role in this ASEAN integration, mobility of not only students, faculty, professionals, and then everything will be all ASEAN. One ASEAN tayo.
Sino ho ba ang nagpasimuno ng One ASEAN na
yan? Yung ating mga gobyerno na noon pa. Oo, ASEAN yan.
May chance ba na pati pera pareho na? Parang
hindi
euro?
Hindi pa. Wala pa. Wala pa yung pera. So, dapat tayo, hindi lang tayo makikibenchmark. Well, of course, kung mag-benchmark tayo sa mga universities, better universities, no? Pero ang mga universities sa ASEAN, tumataas na rin ng kanilang level.
Oho, lalo na Singapore.
US, even Malaysian universities.
Thailand universities.
So, yun ngayon. So, many activities are benchmarking, etc., quality assurance, so I have been very busy attending all those meetings since I assumed.
At mabusisi po ang trabaho yun. Yung pa-accredit tayo, yung mga tawag sa accreditation na dapat ay
itawag
sa quality,
quality assurance.
Ano ba yung quality assurance
parang,
na yan?
Parang,
pati pala university may ganyan. Yes, di ba sa kumpanya may ganyan?
Parang tinitignan kung yung mga ano natin, not only the infrastructure facilities, but also the curriculum, the faculty, and other aspects of the degree program.
So ito ay mas pang malawak na ito kasi dahil meron tayong shed, di ba, na nag-check kung tama ba, ang ganyan.
At hindi tayo minsan, ang sabi natin, oh, UP tayo, kailangan tayo.
Mayabang po kasi ang UP.
Ngayon, siyempre, dahil One ASEAN yan, dapat ang benchmark natin, hindi lang sarili
hindi
natin.
Hindi Pilipinas.
So, NUS, di ba? National University.
May laban naman ho ba tayo?
Ay, malayo pa tayo.
Akala ko, may sabihin nyo, malapit pa.
NUS.
Wala pa tayong laban.
Grabe, ang benchmark ng NUS is ano, mga Harvard. Mga ano.
Yun ang kalink nila, di ba?
Oo, yun ang mga kalink. At saka, ang ano natin is, it's not only within the ASEAN, because the ASEAN would have networking with the so-called plus three countries, China, Korea, and Japan. So ngayon, araw-araw, halos dumarating ang tawag dito, proposal to link with us, even from Japan, Korea, China, medyo ba konti. Pero Japan and Korea, alam mo, halos araw-araw, we are processing, trying to talk with these people.
Sila ba lumalapit o tayo lumalapit?
Sila pala nga lumalapit. Kaya sabi ko, dadating ang panahon na sasabihin na natin, teka muna, teka. Kaya hindi namin pinaprocess muna. Tinitingnan muna namin kung meron tayong mapapala doon sa mga
ito ba ay bilang paghahanda din nila,
yes,
sa integration na ito?
I think so. They are getting ready. Kasi ASEAN is going to be ano talaga, integrated, lahat, ano, ayaw maiwan ng other Asian countries like especially Korea, China, and Japan.
Pero yung mga, meron bang mga bansa sa ASEAN na medyo mas mababa sa atin?
Maaabutan tayo pag hindi tayo mag... Ano,
kapag mayabang lang tayo.
Pag mayabang lang tayo, wala tayong gawin. Vietnam is trying to cope.
Ayaw pa kasi kunyari...
Myanmar medyo malayo sa atin. Pag
saka Laos, Cambodia.
Yeah, of course. Laos, Cambodia, Myanmar.
Pero ngayon po, napansin ko madaming tulong ang umaabot sa Laos, Cambodia, Vietnam, lalo sa Europe,
yes,
galing, di ba?
At Vietnam, lalo na, very active.
Very active sila. So yung many years ago, siguro 20 years ago, ang France, Germany, tumutulong kunyari sa mathematics natin sa Pilipinas.
Meron yan.
And after ilang years, nakaangat
Erasmus
kami.
Oo.
Pero yun na nga, kung hindi tayo, kung kampante lang tayo dahil sa pagtulong ng ibang bansang ito, ng kunyari ng Europe sa Cambodia, Laos, kung kampante lang tayo, baka nga maabutan tayo.
Yes. Kaya dapat proactive tayo, strategic ang ating kilos. Tsaka agresibo na tayo, katulad nila. Kasi napaka-agresibo ng ibang countries.
Kasi Pilipino ba mahihain?
Hindi tayo mahihain, pero medyo...
Mahihain makapal eh.
O, makapal ibang... in a way, hindi ko maintindihan minsan. Parang very...
Pride ba yun? Hindi tayo lumalapit?
Parang magaling kami. Parang ganun yung iba. Hindi naman lahat.
Kasi po napansin ko nga, parang all these years, yung mga nag-o-offer ng tulong, ang madami, Pero tayo mismo, hindi tayo naghihingi ng, parang kung hindi mag-offer, hindi hihingi ng tulong ba ang mga Philippine universities?
Yes. Maraming dumadating pa rin. Pero iba na ang usapan ngayon, eh, exchange. It's an exchange. They come, we go. So our students will go there. Their students will come here. Faculty. Mobility ngayon.
Mobility
within ASEAN. And sumasama na yung Japan and Korea. So we have to upgrade.
Bakit po nakikisawsaw ang Japan tsaka Korea?
Ay, ayaw nilang mahuli, siguro. And then, syempre, hindi natin alam yung iba nilang...
Eh, kasi hindi rin sila ata masyadong bati. Hindi sila pwedeng sila lang.
Of course, oo.
Ang makikipag-exchange,
diba? Dapat
nakikisama sa atin na lang.
But of course, if you consider the memorandum of agreements that we have, pinakamataas natin is with Japan and Korea.
Ah, with Korea din po.
Oo.
At meron, ako masabi ko naman, sa Japan, marami tayong nakukuha through scholarships.
Oo. Marami.
At Korea naman, marami na rin tayong exchange, di ba, ng mga estudyante. Marami ako nakikita mga estudyante, mag-a-apply sila. Koreans coming here,
and
Filipinos,
di ba,
yung mga estudyante natin dito. Oo. Minsan, mag-leave sila ng 1 year.
Mm-mm.
At dumadami po yung napansin ko na active yung exchanges natin with Korean universities. Mm-hmm. Pero ano bang klaseng tulong ang kailangan natin? Anong mga kailangan natin na mapupuno nila?
Kailangan natin? Sa science and technology, I think even sa ibang aspects, ang pinupush ko rin ngayon exchanges even for culture, literature, and social sciences. We have to consider that, especially we have the edge sa literature and so on.
Oo nga, kasi sabi nila, minsan pag nag-aano tayo na bakit daw ang buhos ng suporta ng universidad tsaka ng pamahalaan ay sa science, pero...
Ganito yan.
O, sige.
Nagkataon lang ito sa UP, kung maalala mo, nung din pa ako. Nagpunta kami sa Congress at sa Senate, di ba? Nangingi kami ng tulong. Kaya actually, yung dumating na tulong dito, diretso galing sa Congress at Senate.
Pork barrel mo ba yan?
Hindi ko alam kung pork barrel. Hindi, budget talaga na binigay sa UP. Kasi naghingi tayo for science and technology. And then also, we asked for better subsidy. It's not called subsidy. Better funding for R&D. Kaya tinaasa ng pera ng DOST. And then I remember President Senator Angara was telling me, Dean ka ng science, asan ang Dean of Engineering? So pinatawag ang Dean of Engineering. So yun, nagdami na ng mga ano. So hindi yun perang ibinigay sa UP na ginabit lang ng science and engineering. It was given because of the tawag dito, initiative of the people from the College of Science and other sectors, paasi pa nga, Philippine-American scientists and engineers to have more money for research and development. So, hindi yun, nagkakaroon nga ng ideya ang mga taga-UP noon, I hope ngayon alam na nila, na perang binigay sa UP, kinuha lahat ng science and engineering.
So, that ito po yung hiningi true. Talaga ng
hiningi
science.
Hiningi ng science. I was the dean when we campaigned for more money for
yun nga
science.
Po, kasi kailangan ng science daw ang tulong kasi nga mas established na yung literature,
yes,
social science.
True.
At mas kailangan natin ng tulong.
Oo.
Pero ngayon po ay kailangan pa rin natin ng maraming tulong.
Oo, para sa lahat, hindi lang sa science.
Hindi na sa science lang.
Oo.
Para i-push pa ngayon dahil may ASEAN integration na.
Kaya yung mga kaibigan ko sa arts and letters, social science, sabi, mabuti na lang, tinutuloy. Sabi ko, kasama naman kayo talaga sa planning yan.
Para silang the others ba ang kanilang
hindi naman others, talaga. Talaga, a university is a university. It includes all the other specialists.
Hindi pwedeng sabihing science.
Hindi pwede. Hindi naman, hindi naman tayong University of Science and Technology like the Hong Kong University of Science and Technology. We are a comprehensive university. All the different specializations.
At dapat lahat ay magaling.
Yes.
Dapat lahat ay tutulungan.
Yes. Oo.
Pero paano kaya kasi science po, linkage ng science sa Pilipinas, kahit saan ka pumunta, pare-pareho ang science.
Eh, universal naman kasi ang science. Diba?
At mathematics.
At mathematics.
Pero paano po yung pagiging, ang paglilinkage ngayon ng mga social scientists?
Merong tinatawag internationalization. It's going to be something from within. You would like to become part of the movement kasi we're being, it's one world, it's one globe, it's one, ano. Parang kailangan sumama ka sa Agos na nagkakausap-usap ang buong mundo, nagkakaroon ng interaction.
Kahit mag-away-away dahil
sa course,
idea,
yes.
Okay lang yun.
Mayroon tinatawag na global citizenship na eh, no?
Mm-hmm.
So, you have to internationalize. Even Philippine studies can be internationalized. In fact, the Dean of the College of Arts and Letters, when I asked her, Dean, mayroon nagsasabi sa akin, hindi daw pwedeng i-internationalize ang Philippine studies. Sabi niya, alam mo, we have been doing that. Ay, sabi ko, I'm very happy na you have been internationalizing Philippine studies. Meaning, people, a student from Japan can come here to study Philippine studies. A faculty maybe from China who mm-hmm. would like to learn more about the Philippine culture. Kasi Philippine studies is not only the language. It involves culture, etc.
Lahat tungkol sa Pilipinas.
Okay? So, a Chinese professor would like to come here and would like to study Philippine studies and would like to offer even Philippine studies in China or Japan, mga ganun ba? That's internationalizing a particular program.
Maganda ho yun. Kasi at mukhang kasi dati, di ba, nag-aaral naman tayo ng history ng Japan, nag-aaral tayo ng
Japanese
history of China,
studies,
ng
Korean
culture.
Studies. Why not Philippine studies?
At ngayon po parang sabi nga, like may news kahapon, ang dami nag-aaral na ng Filipino language.
Yes.
Kasi nga daw, interesting na ang Pilipinas for them. Malaki na ang business opportunities sa Pilipinas mismo.
Kaya ako, isa sa ipupush ko is to internationalize Philippine studies.
So, iba na po ang ating, tingin nyo ba iba na yung ating parang antas?
Iba na level natin. Para
tumaas na tayo.
Tumaas natin kasi para makilala tayo na hindi lang tayo ganun. Rich ang ating culture, rich ang ating language. Ganun ba?
Talagang lumi-level up na
level
tayo.
Up.
Level up, yes. Na tayo. Hindi tayo just tayo basta-basta.
Oh.
Kaya very interesting ha, kasi nga daw maganda yung kultura natin, mabait ang mga Pilipino, yung ating
business attitude
business
na,
ngayon,
business
okay na.
Yeah, kasama yun.
Sana lang mabawasan yung mga, yung ano, no, yung corrupt. At mukhang nag-improve na ho yun.
Ayoko mag-ano sa corrupt, baka kung ano-ano sabihin.
Sabihin kasi may a long time ago, di ba yung perception ng corruption sa Pilipinas sobrang taas. Somehow, although alam natin
although alam
maraming...
Mo, alam mo, isa dapat pag-arala ang level ng corruption dito.
Eh, di ho. Talaga mahirap kasi yung daw pinagmulan natin mula pa sa mga
alam.
Kastila.
Dapat siguro historical basis and all the other aspects or whatever.
mukhang malalim na pag-aral
yun. The science of it.
Of corruption?
Corruption.
Pero magandang...
Maganda, no?
Maganda po.
Pero
kasi... Tingin ko, may science yun kasi
science.
Napaka-advanced na eh.
Advanced.
Ng corruption.
Lumi-level up.
Lumi-level up na yung corruption sa atin. So, magandang pag-aralan.
Oo, bakit nga ganun?
Bakit nangyayari?
Oo, tama.
At mas maganda, ano ang nangyayari? Maraming,
saan?
Baka maraming kahindik-hindik na mga nasaan na yan. At siguro nga ako, kapag naging ASEAN na nga ang tingin natin, hindi lang lokal, baka sana hopefully pwedeng mabawasan. Mm-hmm. Unless yung mismong ASEAN na mataas ay may corruption din
iba,
doon.
Baka ibang corruption na mas mataas pa pala.
Ibang
no?
Level okay, naman ngayon.
At saka yung nationalism is part of internationalism. You're leveling up your nationalism.
Pero ano ang tingin nyo sa level ng ating nationalism ngayon?
Ewan, hindi ko maano. I'm not
tindihan.
A social scientist kasi.
Parang kulang minsan.
Parang kulang minsan eh, no?
Pero
dapat
strengthen natin yon para maging tayong successful sa pag-internationalize natin. Bago tayo umangat ng international.
Dapat mahal natin yung ating bansa at kaya natin ipakita sa mundo, eto kami, magaling kami, maayos kami. Pwede kami makisalamuha sa inyo, makipag-compete sa inyo. Diba? Parang ganun.
At sa tingin nyo, kaya na natin makipag-compete. May mahirap pa, pero kakayanin.
Mayroong aspects na kaya na. Definitely, we have the, ano, we have the brains, we have the talent. There's nothing, ano, dinidevelop nga natin ibang bansa with our, ano, manpower, di ba?
Oo nga.
Potential.
yung isa kong pinsan, narinig ko lang ngayon, tatrabaho siya sa Singapore, sa isang malaking company. Yung mga nagme-mekaniko ng mga eroplano.
Mm-hmm.
At yung company na yun, they prefer Filipinos. Filipino.
Sa Japan din, Filipino engineers ang ano, madami.
Hindi, wala ho bang fear of brain drain?
Dahil, yeah, that's the, ano, the other fear. Pero dapat nga, i-instill talaga ang nationalism na yung, ano, talagang yun, i-strengthen in the process. Kasi yung international, globalization, internationalization, hindi natin mapipigilan with the rise of the internet and why, ano, opening up of so many things, hindi natin mapipigilan.
So, kailangan din sabayan natin.
Kailangan natin sabayan, mag-survive, mag-adjust.
Pero yung ano nga,
strengthen our what we have.
In terms of brain, kasi ho kahit sa Europe may napansin ko, yung mga tao, kunyari yung mga Germans, yung iba marami na nag-work outside eh. Talagang parang brain drain happens everywhere.
Na. Yeah. In fact, maraming foreigner nasa Korea o nasa Malaysia.
Singapore.
Nandun na yan eh. Paikot-ikot na tao. Mobility. It's a global, ano, it's a mobility. Kaya nga kung tinatawag na there, you have to be ready with the so-called global citizenship.
So, napaka-interesting po ng ating usapan na at kailangan nating sabayan itong internationalization na ito. Magbe-break po muna kami at babalik po kami sa usapan pa nating mainit na hindi lang siya science ngayon, na lumulevel up na ating science. Hindi lang science, lahat na po para makisabay tayo sa mga ibang university sa ibang bansa. So, break po muna kami. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Tinatawagan lahat ng IT enthusiasts sa bansa. Makilahok na sa pinakamalaking IT event ng taon, ang Y4IT. Tatapukin dito ang mga pinakamainit na paksa sa IT tulad ng IT for the Blind, the new era of open source, cloud and mobile computing, at marami pang iba. Punta na sa September 17 to 19 sa SMX Convention Center, Pasay City. Para sa registration, bisitahin ang Y4IT website sa y4it.org. Maaari rin kontakin ang UPS ITF sa 920-2080 or 436-2217. Ang Y4IT ay muling inihahandog ng UPS ITF sa pakikipagtulungan ng UPITDC at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Friends, like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masasira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Balik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ang oras po ngayon ay 33 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. At meron po tayong sit-in ngayon na guest, as useless.
As usual, sit-in classmate Kayen para kay classmate Chacha.
O, siya po yung ating nakasama dati, yung mga top 10 natin ng mga imbensyon. So, balik po tayo sa ating kapitagpitaga na teacher ngayon. Kaya medyo behave kami, pero hindi ako ganong behave na behave kasi mabait si ma'am eh, di ba?
Siyempre si Dean Rod yan.
Si Dean Rod yan.
Patumang kapitagpitagan.
Kapitagpitagan.
Matandang-matanda na yung gano'n.
Matandang-matanda na daw pag kapitagpitagan. Pero si ma'am, ay, hindi pa retired
parang
si ma'am.
Parang hindi makabasag pinggan yun. Eh, kung makabasag ako ng pinggan yun, kapitagpitagan.
Kayo ba nakabasag ng mga instrumento sa lab niyo?
Ay, hindi naman. Ako, napakamamahali ng instrumento.
O, hindi makabasag equipment.
Equipment si sa MSI. At si ma'am, pa humble effect lang yan. Pero siya isang academician ng National Academy of Science and Technology.
NAST, academician si Dean.
Ang ibig sabihin nun ay?
Ano?
Matalino.
Hindi matalino. Marami nang nagawa.
Maraming
ginawa sa talino ni ma'am. Yeah. Oo, marami siyang research.
Lahat naman ng tao sa UP, matalino. Diba?
Alam niyo, ginagawa talaga sa at. At least sa mga science na yung mga maraming ginagawa, in the end, ang sabi nila, hindi sila talaga matalino. Sila ay
masipag.
Mm-hmm. Even yung ating chancellor, sabihin mm-hmm. niya, hindi naman siya matalino, na genius, pero maabilidad. Mm-hmm. At nakuha sa tiyaga ang panaliksik yata niya.
Oo, ganito, no, pinagsalita ako ng, ano, sa to inspire young scientists. Sabi ko, tatlo lang tatandaan ninyo para maging successful. VPA, vision, passion, and action.
Wow, ano po yung mga yun? Ano yung vision? Ganito,
pakiulit naman, pakiulit. Susulat natin.
V is for...
V, capital V is victory. Ha? V is for vision. You should have a vision not only for your university, institute, department, but also for your group and yourself. What do you want to do or to achieve in 5 years or 10 years or this year or even this month or this day? You should have the vision. Okay?
Ma'am, long term, short term,
etc. No? And then you have should have the passion to achieve that vision. Kasi vision lang yan eh. Lahat gagawin mo o lahat ng pwede mong siyempre hindi masama yung lahat ng kabutihan kasi baka ano mangyari, no? Lahat ng you should be passionate about your vision. And then action, you have to do something with your passion. Diba? Do something. Try to look for funds. Kung walang funds, kung ano available, make use of what is available. And then whatever is expected from you in terms of productivity, you try to give it. Yun lang. Yun lang ang sekreto.
Yun lang.
Vision, passion, and action.
Vision pa lang. Parang wala na akong vision. And
nakasalamin ka nga eh.
Double vista lang.
Double naman ang vision.
Double ang vision. Kasi parang ako yung taong walang pangarap eh. Pero parang okay lang na wala akong pangarap. Pero
hindi naman kailangan pangarap. Yung gusto mo lang maging, ma-achieve mo within a certain period of time.
Ikaw ba classmate na gusto ma-achieve?
Gusto ko ma-achieve. Abay, kung maka-achieve tayo kahit na yung mga action na sinasabi ni ma'am, para kung ano man yung naisip mo. Ang nakuha ko kasi dun sa kay ma'am na sinasabi, yung vision, passion, at saka action, parang una, syempre sabi niyo ma'am, hindi lang talino. Mm. Pero dun sa vision, kahit papano, parang kailangan ng pag-iisip. Kung hindi man ang talino, yung likot ng isip in the positive
malikot
sense.
Malikot ang pag-iisip.
Creativity.
Tapos yung action, yung passion, yung kasunod naman, maliban sa utak, kailangan yung puso.
Oo.
Kasi pag hindi mo nga naman ramdam na gusto mo, hindi mo kikilusan.
Yeah, correct.
Kaya siguro si ma'am, di ba, may...
Ang deep. Kasi syempre, marine scientist, dapat malalim ang dagat.
Kasi lalim ng dagat na asul, na matingka, maano, deep blue.
Kaya academician si ma'am, inaksyonan niya lahat yun.
Deep blue.
Kaya lahat ay, marami nang nagawa si Teacher Rod sa pananaliksik sa Red Tide. At siya yung expert sa Red Tide.
So yun ang vision ko para sa Red Tide. Tumulong in relation to the red tide problems in the Philippines.
At ngayon po, hindi na ganun ka-ano yung parang red tide. Minamay na lang red
tumutulong
tide.
Tumutulong kasi kami how to understand and to manage the problem. Kasi remember, we have 7,500 islands. And then we have more water than land in terms of territory. 70% water, only 30% land. So, you can imagine yung dami ng magiging problema natin, okay? So yung ano ko, vision ko nga is to help the management people, and this is the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and all the LGUs, coastal LGUs, to cope with this problem. Kasi it seems to be increasing during the recent years, di ba? And then what you have to do is to manage this well, okay? So yung management, you can do that only if you understand. If you understand,
so parang inevitable po ang red tide.
Yes, especially with the climate change, with the pollution, and all the other things.
Gusto nila ang pollution?
Hindi naman. Depende sa organismo nga. May organismo na gusto niya yung maraming nutrients. Kasi ang pollution, you can define it as something na hindi necessarily dirty. No, it could be an increase in a certain type of nutrient.
Basta hindi mawala yung balance, that could be pollution.
That could be pollution. Correct. Ang galing mo sa ano, ha? Ecology. Okay.
Parang ako scientist dahil sa pag-interview ng mga scientists dito.
Okay. So yung ganun, depende sa organismo. Ngayon, itong ating organismo na nakaka-poison pa, dumadami siya, no, sa mga lugar. Ngayon, kung meron kang sistema na malaman siya, eto na siya, ganitong panahon, dadating na siya, anong gagawin natin? So, medyo na pag-aralan namin kailan siya dadating. And usually, it's during the southwest monsoon. Pagdating ng tag-ulan.
So, ito yung mga haba-habagat.
Oo.
Kasabay na yan.
Mm-mm. Minsan, bago pala maghabagat, nandyan na sila. Tapos, pagdating ng ulan, ayan, dumadami na sila.
Tapos, ang naapektuhan po ba niya yung mga... Yung kasi, ang pinakaalam kasi natin, pag may red tide, huwag bibili ng ganito.
Oo. Kasi yung shellfish, ina-accumulate sila sa, ano, sa kanilang katawan. So, doon sila dumadami. Kaya di ba nga may nagtatanong, meron bang malalason kung may red tide? Hindi. Kasi, ang concentration niya sa tubig, napakababa. Pero, pag inipon siya, parang finilter siya ng, ano, ng shellfish, dadami siya.
Dumadami siya talaga.
Kaya ang concentration ng shellfish, mas mataas.
O, kasi nung first time naming ma-interview si ma'am dito, syempre mga tsungi-aapa kami pagdating sa ganyan. Tanong namin, paano kung nag-swimming ka na may red tide? Dumamatay ka ba?
Hindi.
Kung filter feeder ka.
Kung ikaw ay matahong, kung matahong ka pala at nag-accumulate ka ng...
Pero yung ibang mga mammals, kasi filter feeder sila, mga namamatayan.
Ano pong mga mammals natin? Mammals?
Yung mga butanding, mga ganyan. Naku. Kung ba, na-filter feeder nila ang plankton. Kinakain nila.
So, plankton feeders?
Oo, mga plankton feeders.
So, sila po delikado pag red tide?
Oo, minsan pati sila namamatay.
Iwasan na natin.
Manatees.
Huwag tayo kumain ng plankton mula na yun.
Kasi sa dagat. ano, food chain, di ba? Mm-hmm. Halaman, tapos maliliit na halaman, maliliit na hayop, malalaking hayop. Siya ang una, para siya ang forest ng dagat, yung phytoplankton. Diba? So, kinakain siya ng zooplankton, kinakain naman siya ng maliliit na isda, tapos malalaking isda. So, ganun. So, para siyang forest ng dagat. So, depende kung anong panahon, doon mo malalaman kung anong klaseng plankton ang nandun. Yun. Merong nakakalason, merong hindi. Pagkain siya.
Pagkain lang. Pero sila po ay nagiging lason pag red.
Pagka yung organismo na yun ang dumami sa particular place and time. Yun.
At sabi niya natin, iba-ibang kulay ng mga...
Oo, iba-ibang kulay.
Hindi lang siya red.
Oo, hindi lang siya red.
Pero parang recently brown. Meron ngang... Nagkaroon ba ulit ng red tide recently?
Marami, pero marunong na tayo mag-manage. Maraming... Kaya local governments and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources have been trained and they have coped up. They have been... doing well in so many aspects of management, kaya wala na halos nalalason. Nagiging problema lang yan pagka yung isang LGU walang experience, bigla na lang nagkaroon ng red tide, na wala silang experience, hindi nila alam kung paano gagawin. Katulad ng pag-cope sa baha, pagka yung isang LGU hindi marunong mag-cope sa baha, nagkakaroon ng problema. So, it's really the management.
So, malaki po ang role ngayon ng mga LGU.
Yes, yeah.
Unlike before, parang ngayon talagang sila talaga ang sent. Parang sila ang may kinalaman sa mga... So, kung may nangyaring masama, sila i-blame din natin minsan.
Huwag natin i-blame. Tabuhan na lang natin.
Kasalanan. Dapat i-train lalo. Train. Paano ba nalalaman ako pag may red tide?
So, ang actually, sa ibang bansa, nag-monitor talaga. Okay? Pero nagde-develop ng ways to predict. So, nag-modeling na nga yung modeling na tinatawag. So, based on physico-chemical data na kinuha sa dagat through time, before a red tide, during a red tide, and after a red tide, yung data sets na yon, makakapag-model ka. Di ba?
Okay.
Combinations of physical, chemical, and if you have biological data, you can predict kung kailan siya dadating. So, may mga predictive models na kami. So, the predictive models are specific for different bays. So
iba-ibang lugar po yan.
Kasi iba-ibang kombinasyon eh. Okay. But merong commonality. Like for example, the weather. If ang commonality is usually after a heavy rain, talagang kasi yung nutrients na tumataas. No? Okay, so that's the commonality. Pero yung kombinasyon, iba-iba yon. Now we have come up with something like a predictive model that we're trying to give to the LGUs. We have chosen 3 LGUs to help. So, magkakaroon kami ng ground truth at saka titignan kung if it will work, yung predictive model. So, yung kasama namin dyan sila Laura, sila Cesar Villanoy, si Aleta Iñiguez. Last week nga, nag-ano na kami, second meeting with the Bureau of Fisheries and the LGUs. Kumbaga ano yung pinag-aralan namin, ginawa namin for so many years.
Ilang taon na hong pag-aaral yan?
Ba, ang tagal na, no? Siguro may mahigit 10 years na or 15 years.
Kasi matagal ba ako makapag-up sa magandang model?
Yes. Oh.
So, these are the first 3, ma'am, na magkakaroon.
First 3 LGUs. Yeah, gusto nga ni Secretary Montejo ay lahat.
Marami na,
agad hindi
siguro.
Pwede kasi kailangan ano namin yung may handle kami ng
data. So, hindi pa ho matitest ang mga model na ito?
Alin, hindi
yung
pa.
Mga models niya, hindi pa nagagamit pa talaga.
Nagamit na in terms of yung ano laboratory, how do you call that? Yung descriptive modeling, something like simulation.
So, hindi simulation. Pa on-site, ma'am.
Di ba? Ngayon, magkakaroon kami, and we will try it for, kasi gagamitin kami ng mga remote sensing data for so many, kung maganda ang data na makukuha kasi kagamit din ng chlorophyll data from remote sensing data sets. We will try to come up with real-time near real-time modeling.
Kung kailan.
So, dadating, papasok siya sa isang sa model namin na ginawa nila. And then, magpre-predict na kung kailan dadating talaga.
At yung prediction po, within days ba yan or weeks?
No, the prediction even a month before.
A month before.
Mm-hmm. So, mapag-ahandaan talaga, ma'am. A month before is good enough.
Oh, yes.
Para mag-cope with the effects.
Pero nung long time ago po, anong ginagawa niya para malamang may, pag natala niya, ay red na ang dagat, may red tide?
And then, the color is not
Hindi ba siya mag-red?
Hindi indication.
Wala, hindi indication. Kaya noon talaga, you really have to go to the field and try to see what's happening. Kasi wala pang data eh.
Otherwise, ma'am, ang magiging indicator, yung shellfish?
Yun lang.
Yun lang, too late
lang.
Na.
Noong panahon na yun, syempre, wala pa kami walang studies. Kasi kami lang halos na nag-study niyang sa tropical ecosystems. Ang pinagbabasihan lang lagi ng management is toxicity ng mga at saka number of cells sa at saka certain parameters, temperature, Ngayon kami lahat pinagsama sa naman namin yun. Pati life cycle, pati lahat. Ang dami namin pinagsama.
So, maraming data ang pinasok nyo.
Ay, marami.
So, dati, ma'am, minomonitor lang yung shellfish.
Oo,
kung may nalason
shellfish
na.
At saka yung organism.
May namatay ba? May yung
nalason
mga
na. Oo, naroon.
At yun lang.
Noon.
Doon, ganon. So, mas high-tech na ngayon. Oo. At wala ka na nga dati, every, malulig mo, may isang
pamilya,
namatay.
Hindi na siya nababalitaan.
Yes. We are quite advanced sa tropical area.
So, it means we are managing it well. Hindi dahil hindi na nangyayari.
Nangyayari, grabe.
Oo, kasi baka akala ng iba, hindi naririnig dahil hindi nangyayari. Yung pala, nangyayari pa rin. Pero namamanage na.
Tsaka yung makikita mo ngayon sa restaurants, kunyari kuha ka ng tahong, sabi nila, ay wala po kasi may red tide.
Oo, alam na eh. Sabi pa nga ng mga colleagues ko sa abroad, dito sa Pilipinas, kahit sino, maski taxi driver, tindera, alam nila ang red tide. Sabi ko mukha yatang very effective yung information dissemination.
Magaling nga mo kasi naunang panon, di ba? Ano ba yung red tide?
Oh. Hindi alam.
Walang may alam. Bakit namamatay?
Natakot ka lumangoy.
Although ang Pilipino, ginamit niya ang red tide para sa different types ng problema.
Algae
mo yun. Algae, oo.
hindi maraming lang siya klase red, diba? Hindi lang siya maraming red. Klase. Iba-ibang klase yon.
Pero hindi nakakalason, may nakakalason. Meron dumami lang, nagkakaroon ng fish kill. Iba-ibang klase.
Pwede rin magkaroon ng fish kill dahil sa red tie ba yun? So ngayon po, parang gusto nyo nang makapag-retire na kayo, masabi nyo na, yun ba yung pinaka...
Isa sa mga ikinasisi ako sa aking mga visions, kasi marami akong visions. Isa yun, isa sa mga visions ko na mukhang...
Natupad. Natupad. Dahil sa action din yun.
Sa passion ko po.
Kasi ma'am, nagda-dive yan diba? Para...
Isa sa mga passions.
Talagang malalim ang pinaghuhugutan.
Malalim pinaghuhugutan niya. Meron pa po ba kayong, ano yung next nyo, ano niyan? Vision.
Oo. Aside, kung naabot nyo na yung mga ganon, di ba?
Sa science to. Pero ngayon, may bago kayong role, aside from your other roles.
Ito ang vision ko. Sana naman ang UP, maging ano, kasing aktibo, kasing sikat. Hindi naman sikat. Kasing, kasi para sa akin yung sikat is in terms of academic excellence, being well known for our ano scholarship, etc. At least man lang hindi tayo maiwanan ng ibang universities sa ASEAN. Wag na yung NUS, masyado nang malayo 'yun, mayaman 'yun eh. Wag naman tayong
kailangan
maiwan.
Kailangan talaga ng pera ho para kailangan. Sumikat eh, no?
Kailangan natin para ma-achieve natin yung level ng academic excellence na inaabot na ngayon ng even universities from Thailand. Like Chulalongkorn. Chulalongkorn dati inis baka may,
hindi man nila maintindihan ng Tagalog naman tayo.
Baka may magsabi.
Laliman din ang Tagalog.
Noon eh, tinuturuan lang natin sila. Ngayon, advanced
bagay,
na sila.
Yun.
Ano?
Marami kasi sa kanila nag-aral sa UP, UPLB.
Estudyante lang natin karamihan dyan. Even sa Indonesia, sa Malaysia, mga nag-PhD sa atin. Ngayon, dahil kasi talagang decided sila, active sila, passionate sila,
pinondohan
sila.
Pinondohan talaga sila.
At saka hindi, they cooperated. Kasi marami din sa atin na, hindi naman kailangan, galing natin, di ba? Ganun.
Kasi pag-link sila, even with linkage sa abroad, sa US, ganyan, active sila sa linkages. Mm-mm.
Although tayo, active tayo sa linkages, no? But on an individual.
Hindi institutional diba? Hindi na institutional. Ano. At ito yung mga importance sa trabaho nyo
ngayon. Yun ang aking ano ngayon. Pero, in 3 years ko lang kayang gawin yon, and then ipapasa ko na sa susunod dahil magre-retire na ako.
Wow, si Mama magre-retire na. Kailangan pa kayo ng UP eh.
Mayroon pang iba mga kagawa.
Pero tingin nyo sa inyong experience sa science, malaki ang mga contribute nyo sa opisinang ito na
sana,
sa linkage.
Sana. Kasi,
dahil sanay kayo sa linkages.
Siguro magmula pa ata ng ano, pumasok ako sa MSI hanggang ngayon. Puro linkages ang ginagawa ko.
Kasi marami nakikipag-link sa Marine kasi aside from magaling sila, ang dami kasi pwedeng aralin sa Pilipinas. At magagaling ang ating mga Marine scientists.
Salamat po.
So kung sa dami ng na-achieve ni Ma'am sa kanyang linkages as an individual, matranslate to linkages na institutional, malalayo nga ng history.
Pero yung aking, ano, it's not only personal or individual. Because I was once the head of the ASEAN Red Tide Network. So that was institutional. So I went to all of these ASEAN countries, talked to the fisheries group, the head, talked to the university
head. Kayo ba
ang
nagpasimuno din?
Kami! Ako, ang
dahil
head.
Dahil hindi lang Pilipinas ang gusto nyo i-educate, yes. Kundi pati ibang bansa.
So bawat isa doon, I was traveling for six days going to all the ASEAN countries. Buti na, panood, wala pa ang Myanmar at whatever, Cambodia. Lilipad ako sa umaga, lilipad ako sa gabi. Fishery Department, universities. Kasi kaya MOA yon between the ASEAN.
So, ay, mga 80s po ba yan? Mga 80s or 90s?
Early 90s.
Early 90s.
Na-pick up po ba nila?
Oo. Kaya meron kaming network na merong red tide sa Brunei. Posibleng madala ng currents papuntang Pilipinas. Sabah up to the Philippines. Ganun ba? Alert network.
Kaya hindi pwedeng isip tayo, ang iniisip natin ay tayo lang. Kasi
hindi pwede because we're late.
So bagay tubig ang usapan. Tubig nga, pinagtatalunan pa kung kanino yung tubig. Pero yung daloy-daloy na yan, yun nga
importante. So yung mga experiences ko with UNESCO, ASEAN, IAEA, matagal na. I have been traveling, di ba alam nyo? Kasi I need to travel. Even
during the time I was the dean, di ba? I had to travel kasi I cannot give the work to another. Mm-hmm. Kasi I'm the one
yun
responsible.
Yun ang action dun.
At ngayon po ay naipasa na ba nyo ang trabaho niya sa mga mas bata?
Yes, managumagawa nun.
Nag-multiply na.
Nag-mentor na si ma'am ng madaming madami.
At the ASEAN region.
O, hindi lang Pilipinas, ha? Sa talagang level up nga si ma'am. Dahil sa kanya nga ay namamanage na natin ngayon, hindi lang Pilipinas, pati sa ibang bansa, ang pero, red tide.
Pero with the climate change and all the other activities in the sea, pwedeng magkaroon ng problema. Kaya that's why tuloy-tuloy pa rin ang research.
Hindi ba yung tumigil?
Palagay ko, magkakaiba-iba lang ang problema.
Pero hindi ko talaga matitigil yung red tide na yan? Kunyari.
Hindi matitigil yan.
Nandiyan
na to stay.
So kahit wala lang tao sa mundo, baka sila nandiyan pa. O kasi mas maliit sila
mas maliit
eh. Maliit
sila, kaya nila.
Matalino sila eh.
Mas simple sila.
Mas mag-survive sila.
Mas complicated tayo.
It's complicated.
Mukha si ma'am talaga, napakadami nang nangyari sa buhay niya. Mm-hmm. Ay, oo, sabihin niya. Ano yung pinaka-ano sa inyo? Pinaka-fulfilling sa mga ginawa niyo dito sa UP?
Madami.
Pinaka-maalala niyo? Sige, top three.
Siguro nga yung nakakuha kami ng malaking pera para sa College of Science. At saka sa Department,
hindi talaga sarili,
sa Department of Science and Technology, I remember mga isang taon mahigit, pumupunta kami sa Congress, sa Senate, kinakausap namin. Kaya alam ko yung lagi nasa, yung hindi namin makagilap na congressman, hindi namin makagilap na senator. Nakikipag-usap kami, why we need money for R&D, why we need money for science and technology, and so on. Yeah, parang, nung nakita ko yung complex, nakita kong mas maraming pera sa science and technology. Para sa akin, laking bagay yun.
Wow, kaya tayo may complex. Kasama si Teacher Rod sa pag-ano ng complex.
Kasi, I remember when I was about to present that, ano lang yun eh, College of Science Complex. Nung una, nung kinakausap ko si Chancellor ngayon, kapi ko kasi, director siya ng NIP. Sige, ikaw ang gumawa sa complex. Sige, ang proposal, College of Science Complex, edi ito na, pre-presenta namin sa Congress. Sabi ng congressman, UP na naman yan. UP na naman yan. Binulong ko kay VP Giselle, kasi kami dalawa ang nandun. Alam mo, sabi ko, Giselle, gawin na lang natin National Science Complex para approve. So, nung pinipresent ko, this is a science complex based in the university for the country. This is a national science complex.
Package
so,
na
binago. Binago. So, nirevise namin yung proposal.
At kaya tayo, meron ngayong national science.
Hindi lang ako yun, ha? Marami kami noon.
Pero yun, kaya meron tayo. At hindi lang yan para sa UP or para sa science.
Para sa
buong, kasi in the end, yung ating research of UP,
you should be the leader, remember. Ang pangako ng College of Science, we will lead. Engineering also should lead.
Ang bigat po pala ng pinaka.
Sino pa ba lilid?
Ang bigat po pala ng binigay niyo.
Teka muna, sino maglilid?
Tayo.
Kaya nga.
Oo nga.
Sa world,
oo nga. Tayo
nga. Sa ranking ng university, sino naiiwan na lang? UP na lang.
Ganun po ba?
Iiwan na ba?
Tingin ba nalaman? Sa world ranking of universities, tayo na lang.
Sa Pilipinas?
Sa Pilipinas. Kasi very competitive.
Ayun ba? Hindi yun yung pakasama sa ano yun na itaas ang ating...
Yeah, lang. Kasama yun. Pero napakahirap nun kasi napaka-competitive. Nakikipag-compete lahat ang buong ASEAN, buong Asia.
At importante for them yung ranking.
Yes.
Kasi agawan ng estudyante
kasi
yan.
Kasi agawan ng estudyante, agawan ng funding, agawan ng linkages.
Makikipag-link ka sa
yun
top,
ang importansya ng ranking. At tayo na lang ang naiiwan sa world university ranking. Laglag na sa Pilipinas.
Universities.
Sa Philippines.
Kaya ito yung sa last na ranking.
Ito, 2012. Baka sa 2013, ganun din.
Pero ando pa naman tayo.
Nag-i-slide tayo, pero andun pa tayo. Kaya we have to do something.
Aba, dapat gisingin na sa bawat isa ang vision,
passion, sa bawat isa sa atin.
Gaya ng example ni Dina, no?
So, marami siyang, yung una ang ginawa ay yung pagpa-ano ng science complex. Ano po yung second niyo?
Di ko na
sobrang na. Dami. Red tide. Red
tide. Sa red tide.
Diba, international ang impact nun. Doon
yeah,
nag-lead
ang dami talaga. Actually. Yung ano nga, yung ASEAN Red
dahil
Tide
Network.
Dahil
sa pag-head
nyo
ng ASEAN,
oo,
ano, nadala nyo lahat.
Yes,
UP
nagkaroon
and,
kami ng portal ng Southeast Asia Harmful Algal Bloom Portal under UNESCO, which is very important in the education of so many people, etc.
Talagang mahirap magpili pag ang dami mo na kasi nagawa.
Tapos yung, ano, in fact, yung even the International Atomic Energy Agency is now helping the entire world to come up with management and monitoring tools. Ang Pilipinas ang nag-una noon. Ha? Si Secretary Padulina na-realize yung gravity ng problem. So, inanuyan niya sa General Assembly. So, kami ang unang. Ang Pilipinas ang unang nag-ano sa IAEA. I remember I even went to IAEA in Vienna to present the proposal for the region na yon, Asia Pacific.
Wow.
Ang galing, ano?
And so, nagkaroon ng project ang Asia Pacific based on the Philippine proposal.
So, pagkausap mo si teacher, parang yumayabang lang tayo.
Oh, mayabang talaga tayo. Sa maraming aspect.
Parang hindi enough yung yabang.
Yabang.
Kailangan
na gawin.
Vision.
Passion and action.
Action. So, yun, ma'am, ate, good luck kay ma'am.
Quiz tayo, classmates, mamaya.
What is VPA? So, kailangan nating magpaalam, ma'am, at mag-aalas 5 na pala.
Ganda ng usapan natin.
Ganda ng usapan
natin. Ang dami natutunan.
May part 2 na naman ho ito. Kasi ma'am naman, ay sabi niya, pa-retire na siya, pa-rest. Pag nag-rest, okay, dumaan kayo dito at mag-uusap pa tayo. Ang dami namin natutunan na. Na very inspiring ho. Maraming salamat teacher Rod sa pag-share ulit sa amin. Sana next time na mag-guest kayo ay nasa top something na tayo. Umakyat ang Pilipinas, ang UP.
Napakahirap.
Mahirap pero kaya natin 'yan.
Kasi lahat gusto mapasama.
May your drive increase teacher Rod.
Nako, sama-sama tayo no.
So, kayo na lang. Tutulungan ho lang kayo na lahat para matupad ang inyong vision.
Hindi ko lang vision yung vision natin.
Vision natin lahat na tayo maging sikat na universidad. Akala ko sila tayo eh.
Magaling.
Magaling.
Magaling na universidad.
Nangunguna kahit sa region.
So good luck po,
maraming
teacher.
Maraming salamat.
At sana ay makabalik kayo ito para mag-guest ulit at i-share naman kung ano yung mga nangyari na ulit.
Okay,
thank you very
sige.
Much
thank
po.
Thank you
din. Thank you, teacher.
Bye-bye. Thank you.
Tapos na naman ang isang oras natin, Classmate Mary.
Yes, ang bilis talaga ng oras. Paal na po kami. Ito si Classmate Mary.
Tako naman si Classmate Kayen.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil siyensya namin, siyensya ninyo.
Siyensya nila,
siyensya na kayo.
Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.